Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan Sekarsari. Sari berita penting. Media Tiongkok ramai-ramai beritakan pembukaan kembali Bali. Presiden Joko Widodo tegaskan, komponen cadangan TNI hanya untuk kepentingan pertahanan. Berita selengkapnya. Media di Tiongkok ramai-ramai menyiarkan berita dibukanya kembali pariwisata di Bali untuk wisatawan mancanegara mulai 14 Oktober 2021. Indonesia membuka Bali kembali bagi wisatawan internasional mulai 14 Oktober. Demikian Kepala Berita Kantor Berita Xinhua yang dipantau antara Beijing Kamis. Sementara media Tiongkok berbahasa Inggris Global Times menyebut Indonesia akan membuka penerbangan internasional ke Bali untuk wisatawan asing setelah penularan COVID-19 di negara tersebut berkurang. Dalam pemberitaannya, media-media di Tiongkok juga memperkenalkan istilah PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai pembatasan pergerakan masyarakat lokal yang diberlakukan di Indonesia. Beberapa tahun sebelum COVID-19 merebak, Tiongkok menjadi kontributor terbesar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, khususnya Bali. Setiap tahun terdapat sekitar 2 atau 5 juta kunjungan wisatawan dari Tiongkok ke Indonesia. Meksiko memulangkan 129 migran lagi ke Haiti dengan pesawat Rabu. Demikian dilaporkan Reuters. Tindakan itu dilakukan setelah Meksiko memulai penerbangan ke ibu kota Port-au-Prince pekan lalu di tengah lonjakan migran Haiti yang bergerak ke perbatasan Amerika Serikat melalui Meksiko. Amerika Serikat telah membersihkan kamp di perbatasan Meksiko di Del Rio, Texas dari ribuan migran Haiti dalam beberapa hari terakhir. Sebagian melalui pengusiran ke Haiti, sementara ribuan migran lainnya kembali ke Meksiko. Meksiko minggu lalu melakukan apa yang disebut sebagai penerbangan pulang sukarela ke Haiti dengan sebanyak 70 orang, termasuk 13 anak-anak. Kolombia mengerahkan 14.000 personel militer Rabu untuk meningkatkan kendali pemerintah atas konflik di dekat perbatasan Venezuela. Reuters melaporkan banyak kelompok bersenjata di dekat perbatasan Venezuela bersaing satu sama lain untuk mengendalikan produksi kokain. Pengerahan 14.000 personel militer itu menjadi yang terbesar dalam sejarah Kolombia. Personel militer itu tergabung dalam unit baru yang dikenal sebagai SINOR. Presiden Kolombia Iván Duque mengatakan unit tersebut akan berupaya untuk menghancurkan perdagangan narkoba dan terorisme serta mencegah pendanaan bagi kejahatan terorganisir. Pengerahan personel militer itu akan disertai dengan investasi untuk mengatasi kemiskinan dan program pemberantasan untuk mengakhiri tanaman ilegal. Korea Selatan mengamankan pembelian 20.000 pil antivirus COVID-19 yang dikembangkan oleh Merck & Co. Demikian dikatakan Perdana Menteri Kim Bo-kyum Rabu. Dengan demikian, Korsel menjadi salah satu dari sejumlah negara Asia yang bergegas menyelamatkan pasokan obat tersebut, dilansir Reuters. Korsel juga berniat membeli obat-obat antivirus lainnya, lanjut Kim. Merck Rabu juga mengumumkan kontrak pembelian dan pasokan dengan Singapura setelah mencapai kesepakatan serupa dengan Australia. Sementara itu, Thailand dan Malaysia juga Taiwan mengatakan sedang dalam pembicaraan pembelian pil tersebut. Molnupiravir diklaim mampu mengurangi risiko kematian dan rawat inap bagi orang-orang yang paling berisiko terinfeksi COVID-19 parah. Merck sedang berupaya mendapat izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA untuk pil buatannya. Beralih ke berita nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan 3.103 orang anggota komponen cadangan Tentara Nasional Indonesia. Upacara penetapan tersebut diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus Batu Jajar, Jawa Barat, Kamis. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan komponen cadangan Tentara Nasional Indonesia tidak boleh digunakan untuk lain kecuali untuk kepentingan pertahanan. Presiden juga menegaskan komponen cadangan dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Komponen cadangan dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, komponen cadangan juga tidak boleh melakukan kegiatan mandiri. Hadir dalam acara tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, dan Atase Pertahanan beberapa negara sahabat. Wisatawan mancanegara yang hendak ke Pulau Bali diminta mematuhi persyaratan. Jika tidak, akan diminta pulang ke negara asalnya. Hal itu dikatakan juru bicara Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam keterangan tertulis Kamis. Pernyataan tersebut terkait pembukaan Bali untuk uji coba penerbangan internasional per Kamis 14 Oktober 2021. Wiku menegaskan, wisatawan mancanegara harus menjalani tes COVID-19 sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan sebelum diizinkan masuk Indonesia. Satgas COVID-19 di Bandara Ngurah Rai Bali diminta mempersiapkan diri dengan matang sebelum menyambut wisatawan mancanegara. Beberapa negara asal wisatawan yang diperbolehkan masuk mulai 14 Oktober 2021 yakni Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Selandia Baru. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Kamis pagi menguat dibayangi kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Rupiah Kamis pagi bergerak menguat 5 poin atau 0,04% ke posisi Rp14.248 per dolar Amerika Serikat dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.253 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Bank Mandiri Ruli Arya saat dihubungi Antara di Jakarta Kamis menyampaikan kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat tersebut dipengaruhi oleh perbaikan data ketenaga kerjaan sektor swasta Amerika Serikat. Demikian Warta Berita.
Komentar hari ini berjudul Mendorong UMKM Perempuan Naik Tingkat. Kontribusi usaha mikro kecil menengah atau UMKM terhadap produk domestik bruto Indonesia sangat besar. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB di tahun 2019 adalah sebesar 60,51% dari jumlah pendapatan nasional. dikutip dari npar.ac.id 1 Juni 2021 disebutkan bahwa dari 99,99% jumlah UMKM tersebut, ternyata 50% dikelola oleh kalangan perempuan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh International Finance Corporation, seperti dikutip dari katadata.co.id 11 Agustus 2020, setidaknya 43% UMKM formal di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Secara sekilas, angka tersebut cukup signifikan, tetapi jika diukur menurut skala, usaha yang dikelola oleh perempuan ini masih di skala mikro. UMKM yang dikelola oleh perempuan kebanyakan bergerak di sektor mikro. Masih sangat sedikit UMKM perempuan yang bergerak atau mengembangkan usahanya ke skala usaha kecil dan menengah. Penelitian International Finance Corporation memperlihatkan bahwa dari 43% UMKM formal tersebut, 52,9% berskala mikro. Mayoritas pelaku UMKM perempuan memang masih berjuang membesarkan usaha mereka. Usaha yang mereka kelola tidak hanya dipengaruhi oleh masalah dasar yang dialami semua pebisnis seperti modal, tetapi juga tanggung jawab ganda perempuan. Selain mengelola usaha, perempuan masih disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga. Pemerintah Indonesia terus mendukung UMKM perempuan agar tidak hanya menangani usaha berskala mikro, tetapi bisa meningkatkan usahanya ke tingkat atau skala kecil dan menengah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM perempuan agar maju ke level kecil dan menengah adalah pembiayaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari Antara 6 Oktober mengatakan bahwa salah satu dukungan pemerintah terhadap UMKM yang dikelola perempuan agar maju ke skala kecil dan menengah adalah Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR Super Mikro yang menyasar ibu rumah tangga yang melakukan usaha. Selain dukungan dana, pemerintah juga mendorong upaya digitalisasi UMKM. Upaya memajukan UMKM yang dikelola oleh kalangan perempuan tentu saja memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak. Hal ini sangat penting, terutama untuk memberikan berbagai kelas pelatihan untuk pelaku UMKM perempuan seperti e-commerce, pemasaran digital, promosi, dan manajemen keuangan. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua pihak, diharapkan UMKM yang dikelola perempuan maju ke level lebih tinggi. Sekian komentar hari ini.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 7 Oktober 1950, Bunda Teresa mendirikan Ordo Missionaris Caritas. Missionaris Caritas adalah sebuah ordo agama Katolik yang didirikan pada 7 Oktober 1950. Pada 2012, ordo ini memiliki anggota lebih dari 5.000 suster. Ordo ini didirikan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Ia adalah seorang biarawati Katolik Roma, keturunan Albania, dan berkewarganegaraan India. Selama lebih dari 47 tahun, ia melayani orang miskin, sakit, dan yatim piatu di India. Hingga kini, Ordo Misionaris Caritas melayani di 133 negara. Beralih ke 7 Oktober 1981, pahlawan nasional Bung Tomo meninggal. Sutomo atau lebih dikenal sebagai Bung Tomo meninggal dunia di Padang Arafah, Saudi Arabia, 7 Oktober 1981 di usia 61 tahun ketika sedang menunaikan salah satu rukun ibadah haji. Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat Surabaya
untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika. Ia dikenal dalam pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 7 Oktober 1901 dimulainya Perang Afghanistan. Perang Afghanistan dimulai pada 7 Oktober 2001. Setelah serangan World Trade Center pada 11 September 2001 oleh organisasi Al-Qaeda, Amerika Serikat memulai kampanye perang melawan terorisme di Afghanistan. Tujuannya adalah menggulingkan pemerintahan Taliban yang dituduh melindungi Al-Qaeda serta untuk menangkap Osama bin Laden. Aliansi Utara Afghanistan menyediakan mayoritas pasukan dengan dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara NATO, antara lain Inggris, Prancis, Belanda, dan Australia. Nama kode yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk konflik ini adalah Operasi Kebebasan Abadi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Saat kau berjalan di muka rumahku, penuh gaya tersita pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hati pun ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku, gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara.
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memastikan 5 fungsi Kebun Raya Bogor, yakni konservasi, penelitian, edukasi, wisata, dan jasa lingkungan tetap berfungsi secara seimbang dan proporsional. Ini membantah anggapan bahwa fungsi wisata akan mengalahkan fungsi konservasi. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN Hendrian di Kebun Raya Bogor pada Jumat lalu. Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran publik kepada pihak pengelola Kebun Raya Bogor terkait pengembangan atau inovasi wisata malam GLOW. Publik khawatir lampu sorot di kebun raya dapat mengganggu ekosistem konservasi dan kepentingan riset. Namun Hendrian menuturkan, BRIN menjamin tidak ada satu fungsi kebun raya yang mengalahkan fungsi lainnya. BRIN juga terus melakukan optimalisasi infrastruktur yang ada di kebun raya agar kegiatan riset dan konservasi serta fungsi yang lain dapat berjalan lebih optimal. Hendrian menjelaskan, pengelolaan kebun raya dilakukan oleh 3 pihak, yakni Pusat Riset Konservasi Tumbuhan Kebun Raya untuk mengelola riset dan periset, Deputi Infrastruktur melalui Direktorat Laboratorium dan Kawasan Sains dan Teknologi untuk mengelola laboratorium riset, dan Deputi Infrastruktur melalui Direktorat Koleksi untuk melakukan pemeliharaan koleksi. Senada dengan Hendrian, pelaksana tugas Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Yandrianto menuturkan, hingga saat ini tidak ada bangunan tambahan di area GLOW. Yan mengatakan, inovasi GLOW yang ada di Kebun Raya Bogor itu bukan satu-satunya di dunia. Menurut Yandrianto, banyak negara yang telah memiliki inovasi serupa, seperti di Desert Botanical Garden di Phoenix, Arizona, dan Singapore Botanic Gardens. Inovasi serupa juga telah diimplementasikan di Fairchild Tropical Botanic Garden di Miami, Amerika Serikat, Atlanta Botanical Garden di Atlanta, dan Botanical Garden Berlin di Jerman. GLOW sebagai program eduwisata yang inovatif ini terinspirasi dari berbagai kebun raya di luar negeri yang telah membuka wisata malam lebih dulu.
Sudah tak mungkin hasrat cinta menyatu, walau rasa itu jadi bagian dalam hidupku. Jangan coba tanyakan ketulusan cinta ini, hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah barat dan utara membuat Kabupaten Jepara dianugerahi banyak pantai cantik. Salah satunya Pantai Blebak. Lokasinya di Desa Sekuro, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara. Jaraknya 13 km atau 1 jam berkendara dari kota Jepara. Daya tarik pantai ini adalah hamparan pasirnya yang putih dan lembut. Selain itu, pemandangan air lautnya juga bersih dan jernih. Untuk masuk ke dalam objek wisata ini, Anda hanya dikenakan biaya parkir kendaraan sebesar Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Pantai Blebak memiliki ombak yang tenang dengan hamparan pasir kekuningan khas Pantai Jepara. Garis pantainya juga cukup jauh dan memiliki karakteristik seperti teluk. Pantai ini cocok dijadikan tempat berenang atau bermain air karena kabarnya memiliki kedalaman laut yang tak terlalu dalam. Selain berenang, Anda juga bisa menyewa ban atau memancing di pinggir pantai. Di sebelah kanan pantai biasanya banyak orang yang sedang memancing karena memang disitulah spot terbaik untuk berburu ikan di Pantai Blebak. Pantai Blebak sangat cocok dijadikan tempat bersantai walaupun siang dan panas, namun angin di Pantai Blebak ini terasa sepoi-sepoi hingga membuat siapapun betah berlama-lama. Ketika sore menjelang, jangan langsung bergegas meninggalkan Pantai Blebak. Nikmatilah dahulu keindahan matahari terbenam di pantai ini. Di Pantai Blebak tersedia beberapa wahana permainan air yang cukup menarik untuk Anda coba. Misalnya saja perahu Sabta Pesona, becak air, kano, banana boat yang seru, donut boy atau pelampung ban dalam mobil, duck boy, dan juga taman bermain anak-anak. Tak perlu khawatir pula dengan ketersediaan sarana penunjang di Pantai Blebak. Pasalnya, pantai ini menyediakan musala untuk beribadah, tempat sampah di sejumlah titik, tempat parkir kendaraan yang cukup luas, area duduk, spot-spot foto yang Instagramable, hingga tempat penginapan untuk Anda yang ingin bermalam di Pantai Blebak.
Thank you. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan akibat dampak dari pandemi saat ini, terutama masyarakat menengah ke bawah yang terpuruk secara ekonomi. Di satu sisi, dalam kondisi seperti saat ini, ternyata banyak orang mampu juga yang ingin bersedekah dan membantu, namun tidak tahu bagaimana dan melalui jalur apa. Melihat kondisi ini, sejumlah warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang tergabung dalam Forum Banyumas, wadah gagasan tokoh-tokoh Banyumas, menciptakan dan meluncurkan aplikasi sedekah daring yang diberi nama Warga. Tujuannya, memudahkan orang yang ingin memberikan dan mendapatkan makanan berlebih secara online. Menurut Ahmad Makmum, relawan iWarga, aplikasi sedekah online ini menjadi penghubung atau perantara atau media yang menghubungkan si pemberi sedekah dan si penerima, sehingga makanan atau barang bekas langsung bertemu antara pemberi dan penerima lewat chatting mereka. Tentu, makanan berlebih yang akan disedekahkan bukanlah makanan sisa yang telah basi, namun bisa berupa sembako ataupun pakaian dan barang yang tidak digunakan. Menurut Ahmad Mamun, aplikasi iWarga ini belum bisa mengumpulkan orang pada satu tempat, namun hanya menghubungkan melalui aplikasi. Dia berharap kedepannya tidak ada lagi cerita di suatu daerah ada orang yang masih kelaparan. Pihaknya juga akan mendorong hotel, rumah makan, toko roti, dan sebagainya untuk bersedekah makanan yang berlebih. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengapresiasi aplikasi baru dari iWarga ini. Jika ada warga yang memiliki kelebihan barang bekas, makanan, pakaian, atau alat rumah tangga dan ingin menyumbangkannya kepada orang lain, namun tidak tahu kepada siapa menyalurkannya, maka dapat menggunakan aplikasi iWarga secara gratis.
Dan takkan ku lupa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari grup band legendaris Kus Plus. Kus Plus adalah sebuah grup band Indonesia yang dibentuk sejak tahun 1969. Grup ini terbentuk sebagai kelanjutan dari grup Kus Bersaudara. Kus Plus sering dianggap sebagai pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia. Lagu-lagu hits dari Kus Plus banyak yang dirilis kembali dan diaransemen baru oleh musisi lain di Indonesia. Salah satunya lagu Kisah Sedih di Hari Minggu. Lagu ini terdapat dalam album kedua Kus Plus bertajuk Volume 2 yang dirilis pada tahun 1970. Tahun 2004, Marshanda pernah merilis versi modern yang dijadikan soundtrack sebuah sinetron dengan judul sama, Kisah Sedih di Hari Minggu. Lagu ini bercerita tentang seorang yang sedang mengalami patah hati yang luar biasa hingga ia berharap apa yang ia alami hanyalah sebuah mimpi. Baiklah pendengar, inilah lagu Kisah Sedih di Hari Minggu.
Voice of Indonesia.
Karena rasa gembira yang selalu sendiri-sendiri. Hatiku sunyi dan hatiku kan bernyanyi-bernyanyi. Lagu yang sepi
of Indonesia.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
voorkomt de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.